В эфире «Радио Свобода», у Пражской студии Валер Калиновский
и Костусь Бондарук.
Добрый день. Сегодня середа, 23 студеня, у Минску 7:01. Сегодня мы, сирот иншего, высветлим, чему КДБ выкликает удельников замежных конференций. Оценим выники разгляду белорусского питания у парламентской ассамблеи Рады Европы. Поразважаем, чему малые города покутают от беспрацовья. Расскажем об приоритетах державной инвестиционной политики и об выставе фотомайстров и мастаков Армении, якая открылась в Минску. А гостем нашего эфира будет активист молодежного руху «Инициатива» Валентин Соколовский. Мы пропонуем вам так само анонс передач «Свободы», которые выйдут в эфир сегодня вечером. Але все это после того, как Костусь Бондарук познакомит нас с опошними международными новинами.
Вокол свету за 100 секунд.
На фондовых рынках Японии, Австралии и Подзённой Кореи сегодня отбылся выразный рост цен. Индекс токийской биржи Никей одразу после открытия вырос на 3%. Эксперты связывают это с тем, что учора Федеральная резервовая система США снизила банковскую процентную ставку по кредитах на 3/4%. Представники политических и экономических элитов с усяго свету сбираются у швейцарским курорте Давосе на 5-дзённый усясветный экономичный форум. У форуме возьмут удел держсекретарка США Кандализа Райс, президенты Афганистану, Пакистану и Украины. Форум мае быть присвечен в основном кризису на финансовых рынках, але так само наступствам потепления климату. Рада безпеки ААН, якая провела терминовое поседжение у связи с погаршением гуманитарной ситуации в Палаче Газы, не здолела принять резолюции у справе блокады Израилем палестинских территориев. Учора на один день Израиль змякчил блокаду, даючи махчимость поставить у регион палива для тамтейшей электростанции и леки. Израильские улады закрыли межи с полосой Газы у отказ на ракетный обстрел своей территории палестинским военниками. Министр замежных справ России Сергей Лавров задоволены выниками сустречи представников пяти сталых сябров Рады безпеки ООН и Немеччины у справе ядерных программ Ирану. Поводле Лаврова текст, узгодненный подчас сустречи резолюции, не предугряджвая жорстких санкций супрать Ирану.
Дякую Костусю Бондаруку, який далей сочить за новинами, а зараз я расскажу больш подрабязна, про што пойдзе гутарка у сённяшній праграме. КДБ цікавіцца замежнымі канферэнцыямі з удзелам моладзевых актывістаў з Беларусі. Абраны новы кіраўнік падкамітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі. Маладыя гарады Беларусі, прабачце, малыя гарады Беларусі церпяць ад беспрацоўя. Зацверджаная дзяржаўная інвестыцыйная праграма на 2008 год. У Менску адкрылася выстава фотамайстроў і мастакоў з Арменіі. Вы пачуеце таксама сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Статы мінулага», «Гукапіс» Александра Памідорова, але найперш прагноз надвор'я на сёння, 23 студзеня. У Берасці і горадні будзе каля нуля і дождж. У Віцебску-Магілёве зранку пахмурна каля -3, у дзень -1 градус, снег. У Гомелі каля 1 градусу марозу, раніцай снег, у дзень пахмурна. А ў Менску раніцай таксама снег, каля -1, у дзень пацяплее да +1, дождж, а пад вечар зноўку пойдзе мокры снег. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Камітэт дзяржбяспекі выклікаў на гутарку Вольгу Лісаковіч, якая ўдзельнічала ў жаночай канферэнцыі ў Вільні. Супрацоўнік КДБ Александр Васянєвіч цікавіцца, хто арганізаў гэтую канферэнцыю, які быў у складзе ўдзельнікаў і якія абмяркоўваліся пытанні. Гэта не першы выпадак, калі супрацоўнікі КДБ просяць інфармацыю пра тое ці іншае мерапрыемства, якое адбываецца за межамі краіны. Далей перадае Любоў Лунёва.
Вольга Лисакович повідомила Свободі, що супрацовник КДБ, який показав їй посвідчення на ім'я Олександра Вітяневича, сам уручив їй позву у КДБ на 23 студеня. Вольга працює рисконсультом у приватній фірмі. У минулому місяці її запросили у Литву на жіночу конференцію, у якої удільничали каля 30 жінчин з Білорусі. На конференції обмірковувалися різні питання – від ролі жінчини у громадстві до профілактики рака молочної залози. Вольга повіла, що на початку студеня до її на працю прийшов супрацовник КДБ і пропонував дати інформацію про те, хто організував конференцію, про що говорили у часі обміркування того чи іншого питання і так далі. Вольга тоді відмовилася розмовляти і пропонувала супрацовнику КДБ дослати їй офіційну позву, коли, на ягону думку, з її боку є ніяке порушення законодавства. Учора він сам прийшов до її на працю і вручив позву. Говорить Вольга Лисакович.
Я лічу, що в органи КДБ, білоруські спецслужби, їм цікавить те, що відбувається за межою, це буксує конференція, які відбуваються за межами нашої країни, тому що вони самі цілком невиязні, і, звісно, цікавить, що кажуть люди, про що вони розмовляють, які проблеми вони узимають, які мають церкування на цей конт.
Вольга повіла, що лічила супрацовника у КДБ більш професійними.
Я, як юрист, завжди думала, що у КДБ працюють професійні люди, професійно займаються своєю справою. Але ось так, що чоловік просто прийшов до мене на працю, почав задавати мені ці питання, абсолютно не керуючись законодавством, конституцією.
Гэта не перший випадок, коли супрацовники КДБ цікавяться конференціями і семінарами, які відбувалися за межами Білорусі. Молодзеву активістку партії БНФ Александру Климович наведали ва університеті. Супрацовник КДБ просив назваць, чаму былі прысвечаныя семінары ў Швецыі, Польшчы, Літве і Украіне. Насту Александрович так само наведвалі службоўцы на вучобі і прасілі дакладна распавесці пра мэту замежных паездак. У сферу інтересу спецслужбаў усё часцей трапляюць маладзёны, якія ўдзельнічаюць у моладзевых канферэнцыях і семінарах за межамі краіны. Спробы правесці семінары на тэрыторыі Беларусі на практыцы азначаюць затрыманне і арышты за нібыта несанкцыянаваны сход. Летась некалькі десяткаў юнакоў і дзяўчат затрымалі толькі за тое, што яны арганізавалі летнік на лясной паляне.
Про интерес КДБ Беларуси до уделу молодевых активистов у замежных семинарах и конференциях расповедала Любо Лунева. А сегодняшний гость нашего наупростого эфиру – активист молодевого руху инициативы Валентин Соколовский из Менску. Он зараз на наупростой связи со студией «Радио Свобода». Доброй раницы, Валентин.
Добрая
раніца. Скажіть, ласка, а ось вам не довелося ніяким чином апошнім часом сутикатися, сустракатися з супрацовниками КДБ?
Ну, на жаль, на щастя, особисто я з ними не розмовляв, але вони дежурили ля моєго дома приблизно півгоди, отошвали усі мої рухи по городі. Ось, отошвали усіх сябров, які до мене приходили. Тому я до їх уже позвичився.
А як ви висвітлили, як довідалися, що це супрацовники КДБ?
У нас була спроба, не вельми, звісно, приємно про це казати, але один раз ми просто поспробували з ними подратися, потрапити у міліцію, поглядіти, хто ж на нас буде складати рапорти. Висвітлилося, що це супрацовники спеціального підрозділення «Алмаз» і бойці полка міліції спеціального призначення.
Цікаво, цікаво. А який інтерес ви уявляєте для КДБ? Ви висвітлили, розібралися, чому ж така цікавість була до вашої персони?
Не ведаю. Я лічу, що просто нема було куди дівати гроші, тому вони вирішили. А чому ти ще за одним молодим активістом мені посадшити?
Таким чином ви на уліку. А скажіть, будь ласка, серед ваших колег, знайомих, які удільничують в акціях ніяких, у ніяких імпрезах, семінарах, не було людей, яких викликали в КДБ?
Ні, приходять позви доволі часто, але ніхто не імкнеться туди потрапити, тому що розуміють, що КДБ може працювати, з КДБ можна співпрацювати тільки в одні вороти, а ніяким чином їх подвануть і ніяк згуляти на свою користь не отримається.
Тому, коли вам прийде така позва, то ви, хоча й за все,
я її викинув у смітницю.
Ось так радикально. Скажіть, ось учора вас за удел у несанкціонованому мітингу у центрі столиці, мітинг був предпринимальницький, вас оштрафували на 700 тисяч рублів. Скажіть, а як цей процес проходив? Чи був він об'єктивний, чи був він справедливий?
Ну, про об'єктивність і справедливість в білоруських судах я вже казати не буду. Я думаю, що усі про її доволі добре відають. Ось, процес проходив доволі хутко. Навіть я був здивлений, тому що суддя не викликала навіть свідку зі сторони обвинувачування, тобто співробітників, ось міліціянтів, які були свідками, які мене затримували. Вона просто сказала: а, рапорти є, і все добре. І на цьому просто все зачитала і сказала: я пойду подумаю. Літерально 5 хвилин вернулася і приговорила мене до штрафу. Бо за 20 хвилин мене розгляділи, там, об тим, щоб ніяк там оцінити докази, ніж там подумати, навіть і не йшло в сутушки.
Зрозуміло. От 700 тисяч рублів ви за кільки часу заробите таку суму, каб же заплатити цей штраф?
Ну, це приблизно місячний заробок. Тому я думаю, що цю крошку назбираю 2-3 місяці і вже
платить. Будете платить, так? Скажіть, а ось ці свідки, які вони прийшли, але тим не менше, які вас затримлювали, ніде вас там зауважили, ці... ви там, може бути, дорогу комусь перешкодили, просіння, як вони з вами обиходилися, ви міліціянти, ви ж були затримані ніякий час, сутки, так, фактично?
Так, ну, що дотичиться особисто, мені со мною обиходилися доволі добре, тому що, ну, не веду, з ніяких інших ніяких своїх причин. Але насамреч увесь процес затримання, увесь процес оформлення папір, і він був найбільш жорсткий з усіх моїх разів, які я попадав у міліцію. Бо усе, абсолютно все контролювали бойці спецназа, які мене затримлювали. Тобто кожен крок, кожен мій рух, кожне моє діяння. І навіть простих міліціянтів, які складали папери у Русі, вже так само контролювали бойці спецназу. І пашні було, що міліціянти їх бояться.
І вони так би не хотіли допустити ніякого лібералізму, так? З вами більш жорстко виходилися ці спеціалі.
Ну, не то, що лібералізму. Там відмовляли у самих простих чоловічих потребах. Сходити у прибиральню, потелефонувати своякам, що ти затриманий. Попередить там який суд, навіть просто на питанні кольки часу вони забороняли відказувати.
Ну ось той, що не давали можливість ходити у прибиральню, це розглядається як катаванні усіми во всіх країнах. Я не вірю, як це може таке в принципі бути? І яким...
Ну, це вже, на жаль, становиться нормою у нашій країні, бо спецназ, він живе по ніяких своїх законах, по ніяких своїх поняттях, і я не просто розумію, що для них вже немає іншого вийсті, як бути тільки як мага жорстким і виконувати кожен загад, і навіть бути напереді цього загаду. Довідатися, не здогадатися, що ж начальство може захотіти у наступний момент.
Ну що ж, це на їх сумлінні хай застається. Ну а ось там, де ви побили сутки, турма на Окрестіна, вже заповнена молодіми активістами, а вам там і іншим удільникам акції дають великі штрафи. Як думаєте, чи вдасться владам збити хвалю протесту передпримальників, ту незадоволеність, яка відкрито виказується останнім часом і не тільки передпримальниками? Чи доможуться вони своїми новими жорсткими підходами нічого, як ви думаєте?
Та ні, я не думаю, що вони здолюють збити, тому що, ви бачите, усі передпримальницькі лідери були арештовані напередодні ще цієї акції. Але молоді активісти по домовленості, які були досягнуті ранні, здолілі допомогти скооперуватися. І отрималася акція, не глядячи на те, що літерально не було її кому робити. Все було імпровізації, було ніякі там натяжками, все там проходило, ну, доволі так складана, але ніяким чином усе ж таки це вдалося зробити. До 18 лютого вийдуть предпринимальники, які могли б зорганізувати своїх сябрових, знайомих, колег. І тому я думаю, що можа будзе лепш. І вы паглядзіце, што ўлада ўжо пачынае баяцца. Калі першы разгон быў такі брутальны, ну, не было насамрэч нічога такого звыш асабістых у дзеяннях міліцыі, то другім разгонам кіраваў ужо асабісты міністр унутраных справ. І я просто нават не ведаю, што будзе на трэцім місці, хто выйдзе да нас на плошчу.
Ну што ж, пажывем, пабачым, дачакаемся гэтага. Я вам дзякую, спадар Валянцін, за грунтоўныя цікавыя адказы. І больш не пападайцеся, калі ласка, у лапы гэтых спецназаўцаў, якія не даюць людзям схадзіць нават у туалет. А нашым слухачам нагадаю, што нашым госцем быў актывіст моладзевага руху Валянцін Сакалоўскі з Менску. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. У Беларусі 7 гадзін 15 хвілін, і Кастуць Бандарук прадставіць апошнія беларускія навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі акцій пратэсту прадпрымальнікаў. Вялікія грашовыя штрафы да 50 базавых велічыняў і арышты да 15 сутак прысуджаныя 22 чалавекам. Тым часам прадпрымальнікі ў раёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску наступнай акцыі 18 лютага. Паводле Міністэрства замежных справаў, Беларусь разлічвае на адмену уведзенага летась мыта на ўвоз расійскай нафты як перажытак мінулага і перашкоду пры ўступленні любой краіны ва ўсясветную арганізацыю гандлю. У Страсбуры з удзелам двух беларускіх дэлегацыяў афіцыйнай і ад апазіцыі адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прысвечанае разгляду справаздачы пра становішча ў Беларусі, падрыхтаванай спецыяльным дакладчыкам Андрэа Рыгоні. Тым часам новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парэ абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў у падтрымку партыі камуністаў беларускай, іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Дзмітра Жалезнічэнкі. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савету міністраў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што існуе неабходнасць папаўнення каталіцкага кліру з ліку грамадзян Беларусі.
Да зводкі беларускіх навін ад Кастуся Бандарука дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці і горадні ў дзень будзе каля 0 градусаў дождж. У Віцебску і Магілёве зранку пахмурна, каля мінус 3, у дзень мінус 1 снег. У Гомелі каля 1 градусу марозу, раніцай снег, у дзень пахмурна, а ў Мінску раніцай таксама снег, каля мінус 1, у дзень пацяплее да плюс 1, дождж, а пад вечар зноўку чакаецца мокры снег. А вы далей слухайце Радыё Свабода. Сініка Хурскайнен, дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Фінлянды, адчоліла падкамітэт у справах Беларусі. Гэтае рашэнне было прынятае учора ў Страсбуры. А учора ўвечары завяршылася абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і спецыяльны дакладчык па Беларусі, італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, заявіў у сваёй справаздачы, што альтэрнатывы дыялогу няма. Прадстаўнікі беларускіх уладаў у Страсбуры казалі, што палітвязня ў Беларусі няма, а прадстаўнікі палітычнай апазіцыі заявілі, што сітуацыя ў краіне з правамі чалавека пагаршаецца. Тэму працягвае Владзімір Глод.
Эксперты, якія знаёміліся са справаздачай Андрэа Рыгоні, адзначаюць, параўнальна з дакладамі сваіх папярэднікаў Хрыстаса Пургурыдаса і Андрэса Херкля, яна выглядае значна мякчэйшай і больш стрыманай. Новы дакладчык у беларускіх справах прапануе і надалей весці дыялог з Беларусю, хаця і прызнае, што гэта нялёгкая справа. Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі лічыць такі падыход пазітыўным і спадзяецца, што статус спецыяльна запрошанага, які Беларусь пазбавілі яшчэ ў студзені 1997 году, будзе ёй вернуты.
Хацелось бы, конечно, отметить все-таки какие-то элементы конструктивности и некоторые объективности, прозвучавшие в докладе. И это говорит о том, что участие белорусской делегации крайне необходимо в работе парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы чтобы непосредственно доводить до сведения европейских парламентариев ситуации в Беларуси.
Политолог Андрей Федоров лічить, что до диалогу европейских структур с белорусскими уладами треба ставиться вельми осторожно.
Конечно, я согласен с тем, что треба протягивать диалог, але треба так само клопотиться о том, чтобы это не переросло у потуранне, коли это будет протягиваться, а тут будут сажать людей. Так это, на мой погляд, будет только на руку белорусским уладам.
А Вінцук Вячорка, який непосредственно удельничал во учорашней дискуссии у Страсбуры, звертая увагу на то, як разумеют диалог представники белорусских уладов. И як это прогучало у выступе Натальи Андрейчик, якая выкладала на поседжение официйный погляд.
Им хочется диалогу с парламентской ассамблеей Рады Европы, с Радой Европы, але ни в каком разе не с властным народом и не с демократичными силами. Одинное слово, которое у ее звучало, это, значит, некие хулиганы на улицах. Ну, признаться, вельми шкода, что такая тональность снова начинает пановать. Я сказал, что были некоторые сподевы, не только, может, в самой Беларуси, кольки позаёй, что в минулом году, в весну, в осень, махчимое некое просовывание по шляху измягчения политических варунков. А сегодня, после снежинских и студенских подеев, не выпадает говорить про смягчение ставления до Беларуси.
Сказал представник белорусской оппозиционной делегации в Страсбурге Вінцук Вячорка. А тем часом мы протягиваем серию ранішніх интервью с громадским редактором «Свободы» этого тыдня, колишним уладальником приватного таксопарку з Волковиску Миколаем Автуховичем. Нагадаю, что он был арештован 14 кастрычника 2005 года и засужен до 3,5 годов зняволення в колонии узмоцненного режима по воле виновачення у невыплате податков. Минулую пятницу его вызвали дотерминово и заменили зняволені на поправчие працы. Сегодня Миколай Автухович расскажет журналисту Александру Литенку, как можно заховать у колонии свое здоровье.
Что робилося у одинцы, колония номер один по улице Кальварийской у Минску, взгляджение здоровья людей, которые опынулись там?
Колония один, она такая привилегированная, бо рядышком за забором республиканская больница. Когда Голодав лежал в больнице, новый корпус, там зроблено все с иголочки. А вот на мезоляторы там не вылечишься. Чому? Я лежал зимой с гайморитом. Постоянная температура 13 градусов всего. А раніцей просинаєшся, з потолка капає вода від сирості, нема вентиляції. А на дворі мінус 20, де ж там ти будеш здоровий? У 2007 году, коли було холодно, шмат людей хворило інфекцією. По 30, по 40 чоловік в отрядах лежали без вилазу, тому що на ізоляторі 8 або 10 коек всього. В отрядах так само. 100 чоловік як надишуть, дишати нечим зранку. Потолки тоже мокрые, вода по подоконникам течет, в углах сырость вылазит сразу. Летом робили ремонт, я сейчас съезжал в углу в самом здании, уже вся стена серая. Нема тих умов, каб человеку хотя бы сохранить свое здоровье.
Звичайно, те, кто вертается со зняволення, кажуть, что шмат народу покутує на сухоты.
Случаев сухоты было штук 8, я ведаю. А я ж не ведаю, там, в других локальных зонах.
Это 8, которые хворили, вас неким чином изолевали? Вы отчували небезпеку? Можно было засерахчися?
Ты не ведаешь, что ты с хворым. Проходили раз в полгода дымки, раз, и он уже туберкулезный, и его повезли. Бачу таких людей, которые сидел, потом начинают кричать, крыша поехала. И все, его уже наручники повели.
Почему это отбывается?
Кто-то писал недавно с чиновников, что 3 года сидеть можно, а кто сидит 6 годов, то происходит деградация человека. А средний срок отсидки в Беларуси 8 годов, можно сказать, что человек просто теряется. Я бачу, навод перед отходом человека, який ехал на химию, отсидел 10 годов, говорит, Коля, я не ведаю, что робить. Куда мне идти? Я 10 годов не был на свободе. Чем заниматься? На свободу даже боится выходить. Розумієш, чоловік з нормальним мисленням, як може боятися вийти на свободу?
Головний редактор «Свободи» – ви!
З громадським редактором Радіо «Свобода» цього тижня, былим в'язнем Миколаєм Автуховичем, гутарив Олександр Уліцьонок. Вы далее слушаете Радио Свобода. Днями Александр Лукашенко своим указом затвердил державную инвестиционную программу на 2008 год. Какие направки, вызнанные самыми важными, стратегичными и отримали наибольшее финансование, высветлял Игорь Корней.
Законом об бюджете на 2008 год с державных сродков на инвестиционную программу выдатковывается 1 триллион 380 миллиардов рублей. Остатняя сумма размеркуется с президентского фонда. Сродки пойдут на проекты, которые имеют статус державной важности. 5 миллиардов рублей накируются на программу информатизации «Электронная Беларусь». Коля 7 миллиардов рублей пойдут на переодоление наступства катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 24 миллиарды на программу «Дети Беларуси». У 2008-м капитальные укладания так само меркуются накировать на оборону населенных пунктов от поводков на Полесье, на умацывание материально-техничной базы Организации Аховы Здоровья, на реализацию программы экологичного оздоровления в озеро Нарыч и так далее. Старшиня доброчинного фонда «Детям Чернобыля» Геннадий Грушавы звертает увагу, что 2008 обвешаны в Беларуси годом здоровья. Однако укладание в систему аховы здоровья на конкретные программы, как «Дети Беларуси», тухнуть у поравнании с финансованием головной стратегичной будовли – шматпрофильного комплексу «Минск-Арена». З резервового фонду Лукашенки туди буде накеровано 110 мільярдів рублів.
Спочатку скасував усе, що дотичиться забезпечення дітей харчуванням у школах. Сьогодні вже не можна безплатно отримувати медикаменти для дітей. І об цьому треба казати, коли ми кажемо о президентській програмі «Діти Білорусі». Про скасування цих соціальних льгот скасували не на 20 мільярдів, а мільярдів 40.
У відповідності з указом Олександра Лукашенки предугледжено видаткувати 16 мільярдів рублів для забезпечення службовым жильем супрацовников органов МУС, КДБ, финансовых расследований. Со сродков бюджету на финансование будовництва жилья льготным категориям меркуется накировать амаль 40 миллиардов рублей. Разом сума удвоя меньшая за выдатки на сгаданную Минск-арену. Меж тем, у Беларусь не приезжают зорки, которые могут собрать 15 тысяч глядачов, а цікавость до хоккейных споборництв вымирается хиба сотнями заузяторов на трибунах. Да и перекос у будовництва ледовых комплексов не подтверждается реальными поспехами спортовцев, а занимается хоккеем все меньшая колькость белорусов, говорит спортовый телекомментатор Александр Путила.
В школе юнацтва на початку года шмат детей приходит у секции, але потом они потихоньку отсеиваются, и вот зараз, после 2-3 годов занятков, тренер переписал спортсменов юных. Ну и, зрозумело, пытался, кого, какие батьки. И оказалось, что остались только дети бизнесменов, людей, которые могут все обеспечивать. Тому, напевно, и нема у нас такого хоккея.
Зазначив в «Свободе» спортовый телекомментатор Александр Путило.
Гукопис Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопис.
День добрый, господарство. Крочим на дали творчим и житевым шляхом яскравого представника контркультуры Сергея Пукста. Своими концертами у Менской мастацкой вучельни ды у садку калее гурт «Король пчел» стался добро вядомым сярод неформальной молоди у Менску на проконце 80-х. Самым гучным стався так званый концерт для панка у разом с группой Василя Шугалея «ы-ы-ы», так само скандальный ды добро вядомый. Разом с тем Сергей с коллегами примали активный удел у мастацких перформансах творчей суполки под керавництвом молодых выкладчиков в учельни. К шталту портрет ангельской королевы, коли просто коли кинотеатру «Кастрычник», добрых два тузины человек малявали и Елизавету другую. Творчей вершине группы стал фестиваль молодых выканавцев у Политехничном институте, где «Король пчел» узяли первое место у номинации «Панк-рок». Но чем не панковский нонсенс? Олег, это бывает частяком, досягнений не забивает импет. Провевший еще кольки часу в экспериментах с формами, да стилями гурт «Король пчел» распалась, навод не покинувши записанного материалу. Пукс тады уже вучился в Институте замежных мовов и перед тем поспробовавши себе у консерватории на кафедре вокалу. В середине 90-х Пукст дейничая, як самостоянная творчая одинка, час от часу выходячи у склад разных групповых да ансамблев.
Интерес для меня заключался в том, что я хотел разрушить концертное пространство. Моменты, которые характерны для стандартного выступления. Опыт деструктивной музыки, он тоже очень важен. Нужно было освободиться. Мне, например, было очень интересно, чтобы музыка длилась как жизнь.
Может быть, самым значным у другой половы 90-х для Пукста был, напевно, его удел у проекте «Оппа», але все больше чувалася вага властного творчего багажу. У 97-м годе сам один он записывая на кассету свой первый альбом под назвой «Сны».
I will sleep, you will cry, all the same we will die, and I'll never forget your smile. after that, going high all the way, we will smile, and I'll never forget. Stars slowly falling.
У ефіри Радіо Свобода у Празькій студії далі Валер Каліновський
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо тих, хто долучився до ранішньої свободи у навпростим ефірі у Мінську. 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми серед іншого висвітляємо, чому КДБ викликає удільників заміжних конференцій. Оцінюємо виніки розгляду білоруського питання у парламентській асамблеї Ради Європи. Ми ще порозважаємо, чому малі городи пакутують від безпрацюя. І розкажемо о пріоритетах державної інвестиційної політики і об виставі фотомайстров і мастаков з Арменії. Але все це після того, як Кастусь Бандарук знову познайомить нас з останніми міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Суд у США присудив 37-годового Хозе Падилла, який перейшов на іслам, до 17 годов турми за конспіраційну діяльність на користь Аль-Каїди, забойство і нелегальні поставки матеріалів, які могли бути скористані для побудови так званої брудної ядерної бомби. Президент Пакистану Перевез Мушараф полічив необґрунтованою боязь, що ядерний арсенал країни може трапити у руки екстремістів. Виступаючи у Парижі після перемови з французьким президентом Саркозі, Мушараф відзначив, що вірогодність того, що ядерна зброя трапить у руки воєнників Талібану чи Аль-Каїди, рівна нулю. 7 пакистанських солдат і як мінімум 37 воєнників загинули під час бойов для межі з Афганістаном. Сутички поміж урадовими силами і воєнниками узмацнилися після забойства минулого місяці опозиційної лідерки Беназір Бхутта. Афганський суд у провінції Балх присудив до смертного покарання за кальпартаж матеріалів, які ображають іслам, 23-годового студента журналістики Саяда Парвеза Камбакша. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун прибув у Кенію з метою урегулювання політичного кризису в країні, у виніку якого з часу президентських виборів 27 січня 650 чоловік загинули, а чверть мільйона були вимушені покинути свої доми. Пан Кі Мун закликав президента Кенії Мваї Кібакі і опозиційного лідера Райла Одінгу до перемовів і хуткої розв'язки кризису. Раніше з посередницькою місією у Кенії побував керівник Африканського Союзу, президент Гани Джон Куфор. Міністерство заміжних справ у Росії перешкодило Україну, що її вступлення в НАТО буде мати вельми серйозні наступстви для відносинів Києву з Москвою.
Дякую, Кастусю Бандаруку, за новини, а я тим часом нагадаю теми сьогоднішньої програми. КДБ цікавиться заміжними конференціями з уділом молодіжних активістів. Обраний новий керівник підкомітету парламентської асамблеї Ради Європи у справах Білорусі. Малі городи Білорусі терплять від безпрацюя. Затверджена державна інвестиційна програма на 2008 год. У Мінську відкрилася вистава фотомайстров і мастаков Арменії. Про гэтую виставу незабаві хвилин праз 15, але пакуль я нагадаю прогноз надвор'я. Сьогодні в Бересті городні буде каля 0 градусів дощ, у Вітебську і Могилєві зранку пахмурно, каля мінус 3, у день мінус 1, сніг. У Гомелі каля 1 градусу морозу раніця і сніг, а у день пахмурно. У Мінську раніця і так само сніг, каля мінус 1, у день потепліє до плюс 1, дощ, а під вечір зновку пойде мокрий сніг. Ви слухаєте Радіо Свобода. 22 студзеня Совет міністрів Білорусі прийняв державну програму задійнічення занятості насельства на 2008 год. Поводле офіційної статистики, у Білорусі 44 тисячі безпрацовних. Особливо вострая гэтая проблема у малых городах. Тому в Раду визначив сьогодні 23 городи з устойливо високим узровнем безпрацов'я, у яких сьогодні загадано знизить напруженість на ринку працовної сили. З подробязностями Інна Студзінская.
Вядучий спеціаліст Міністерства праці і соціальної оборони Галина Трофименко каже, що у держпрограмі минулого року було 29 малих городів, де людям вельми тяжко знайти працю. У новій програмі їх стало 23.
В 6 вже стабілізувалася обстановка. Не сказати, що там вже всі проблеми рішені. Якщо 10 років назад, наприклад, Ганцевич у Брестській області 10% рівень безробітності, то сьогодні вже ми говоримо о 3-4. Ну, це все одно ще високий рівень. Но в сравнении, видите, какой прогресс.
Безпрацовье на периферії меркується вирішати за кошт створення нових працівних місць у основному у сфері обслуговування, гандлю. Так само за кошт субсидій і позиків з фонду сприяння зайнятості на відкриття своєї справи. Натурально, нове промислове підприємство будують тільки у лічених городах. До прикладу, у Шклові завод по витворчості газетної папери. Більшині малих городів шанцює менш. Валентина Кудлацька з Верхньодзвінську каже.
Нема у цій програмі таких буйних підприємств, які могли б вирішити цю проблему. Вона невеличка ТЕЦ, але надала працю до десятка чоловік. Будується великий мост, але його будують організації з Вітебську. Я маю можливість порівнювати з тими часами, коли у нас було шерег промислових підприємств, то фабрикетний завод, комбінат будівничих матеріалів. Сьогодні нема цих підприємств, нема особливої сільгасхімії, райгорснабу, нема сільгастехніки. Вони всі разом один колектив. І коли раніше сільгастехніці, може, більше 300 чоловік було, то зараз у таким супольним цілим колективі 200. Ці люди не з'їхали, ці люди живуть.
У провінції на допомогу держави сподіватися не випадає. Люди самі повинні крутитися, шукати, як заробити. Врятування топільців – справа рук самих топільців, жартує громадський активіст з Браславу Кастуй Шедловський. Тут активно розвивається екологічний туризм.
Значна кількість людей місцевих просто отримує там працю. Вони і вартовниками, вони і будівниками, просто обслуговування. Це раз. По-друге, Браслав – це прямопоміжна територія. Люди мають шмат свояків у Латвії, Литвії, неким чином уладковуються там. Плюс ще можливість подзаробити на ось цьому трансграничному гандлі. У Браславі ситуація все ж таки більш сприяльна, тому що копельці мають трошки більше соломинок до виротування.
Розповів жихар Браславу Кастусь Шидловський, а тему безпрацовья протягне інтерв'ю з експертом.
Бліц-аналіз свободи.
Чому у Білорусі низький офіційний рівень безпрацовья? Як можна регулювати попит і пропанову на ринку праці? На це питання Віталія Циганкова відказує былий міністр праці Білорусі Олександр Соснов.
Паводле офіційних дадзеных, безпрацовья в Білорусі вельмі малое, каля 40 тысячаў чалавек. Але разом з тим, каля мільйону здорових людей працездольного взросту не занятые нідзе в народной господарцы, але і не лічацца безпрацоўнымі. Дык як можна назваць гэтых людзей?
Улады пачалі лічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто регіструецца ў службе занятасці. І таму ў них атрымліваецца, што там трохі болей за 1% беспрацоўных. На самой справе іх разаў 4-5 болей. І калі б прымяняліся метады, якія павінны прымяняцца, такія міжнародныя, прызнаныя метады, у ліку беспрацоўных так і іх і было б значна болей, чым ёсць. Ось той мільйон, про який ви казали, його можна поділити на некілька частей. Перша частка – це люди, які і не працюють, і не шукають працю. Вони знайшли інші криниці існування, і тому і для їх праця не потрібна. Це не безпрацьовні, їх нельзя такими лічити. Є люди, які працюють, але для білоруських державних органів вони з'являються відсутнічуючими, бо вони працюють не в Білорусі. Вони забезпечують себе роботою ніде в інших країнах. Є ще частка людей, яка живе в Білорусі, працює в Білорусі, але роботодавець у їх в іншому місці. І тому вони не мають ніякого дочинення до білоруських статистичних органів, так само випадають колу тих, хто може бути улічений. А так само є і звичайні безпрацовні, які просто не стали на улік.
Найперш таму, што гэтая дапамога, якая аказвае дзяржава беспрацоўнаму, вельмі малая, і больш таго, ад беспрацоўнага патрабуецца выканаць нейкія грамадска-карысныя працы.
Ну, быў такі указ прэзідэнта, ён ещё ў 96-м ці 7-м годзе быў прыняты, які прымусовую працу зрабіў, што парушае канвенцыі МОД. А вот тое, што патрэба ў нейкіх спецыяльнасцях, спецыялістах, прафесіях не супадае з тым, што прапануюць людзі, ну, яна была, ёсць і заўсёды будзе.
Вось як, па-вашаму, трэба змагацца з гэтым дысбалансам попыту і прапановы? Адным месцы патрэбны спецыялісты, іх няма, а ў іншых рэгіёнах шмат беспрацоўных, і яны не могуць знайсці працу.
Тут не трэба змагацца, а трэба дапамагаць, трэба арыентаваць, трэба стымуляваць. Іншага ніхто не прыдумаў да сяго часу. Ну, толькі што пад канвоем везці туды, куды патрэбна. Нашы ўлады адносяцца да беспрацоўных не для нейкіх там людзей, якія, ну, пацярпелі ад неўдалай эканамічнай палітыкі, а як да нейкіх крымінальных элементаў. Дзяржаўная служба занятасці працуе не так, як павінна працаваць. Гэта відавочна.
Бліц, аналіз.
З былым міністрам працы Беларусі Александрам Сасновым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў 13 гадзін паводле мінскага часу пачнецца чарговая онлайн-канферэнцыя на сайце «Свабоды». На вашыя пытанні адкажа палітолаг, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. І пытанні можна задаваць ўжо цяпер на старонцы форуму нашага сайту «Свабода.орг». Вы далей слухайце «Радыё Свабода». У Менску адкрылася выстава фото майстроў і мастакоў з Арменіі. Імпрэза адбылася паводле ініцыятывы і на сродкі навукоўца і бізнэсоўца з гораду Алаверды Саака Антанісяна. Ён марыць пабудаваць у Гомелі мастацкую галерэю імя свайго дзеда. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Выстава адкрылася пад музыку струннага квартэту і з дабраслаўлення настаяцеля парафіі Маці Божай Рушанцовай айца Геннадзя Кухарэвіча. Побач з кнігамі цяпер тут размешчаныя больш за 200 работ з краявідамі Арменіі. 14 мастацкіх палотнаў Саак Антанісян пакідае бібліятэцу падарунак. Мецэнат кажа, што Беларусь для яго краіна асаблівай любові. І вось чаму.
Беларусь я обожаю, потому что Беларусь...
Моя... Беларусь я люблю, бо у Беларусі моя кроў. У Беларусі ў 43-м годзе падчас пераправы праз Сож у Гомель загінуў мой дзед, салдат савецкай арміі Антанісян Саак Ягоравіч. Я гатовы пабудаваць у Новабеліцы мастацкую галерею, падарыць з уласнай калекцыі 250 палотнаў вядомых мастакоў, а пры галерэі пабудаваць залю класічнай музыкі, калі гэтая галерэя будзе насіць імя майго дзеда, салдата, які загінуў за гэтую зямлю.
Насіць імя майго дзеда, салдата, пагібшого за эту зямлю.
Як паведаміў Саак Антанісян, з такой прапановай да гомельскіх уладаў ён звяртаўся яшчэ 2 гады таму, калі праводзіў у горадзе сваю першую выставу, аднак і да сёння адказу не атрымаў. Вось як гэта пракаментавала загадчыца аддзелу культуры адміністрацыі Новабеліцкага району Гомеля Антаніна Шпанькова.
Наше руководство районной администрации эту идею поддержало.
Наше кіраўніцтва за гэтую ідэю абедзвюма руками, але горад не вельмі нас падтрымлівае. Калі мы праводзілі ў раёне вось гэтую выставу армянскіх мастакоў, то яны сказалі, маўляў, што гэта вы адкрылі выставу і з горадам не ўзгаднілі. Нібыта гэта нейкае злачынства, а гэта было б цудоўна. Я, да прыкладу, працую ў раёне 26 гадоў, і ўсе 26 гадоў мару, каб у раёне была свая карцінная галерэя. Мы ўжо і месца вызначылі ў цэнтры раёну, вельмі добрае, але горад нас неяк застапарыў.
В центре здесь районное место очень хорошее. Ну, как-то вот город нас застопорил.
Як паведамілі ў Саюзе мастакоў, буйныя выставачныя залі, акрамя Менску, сёння маюць абласныя гарады – Полацк, Светлагорск, Мазыр і некаторыя іншыя. Аднак гэта вельмі мала для Беларусі, кажа намеснік старшыні мастак Рыгор Сітніца.
Тое, што мы на сёння маем, па-першае, гэтага вельмі мала, па-другое, гэта не адпавядае патрабаванням сённяшняга часу. Шмат ёсць праблемаў, якія трэба вырашаць, так што я лічу, што ініцыятыва любога чалавека, які пашырае культурную прастору, павінна проста сустракаць разуменне з боку тых людзей, якія гэта рашэнне прымаюць. Бо гэта ўсё працуе на імідж нацыі, на імідж краіны, а нам вельмі неабходна паляпшаць свой імідж.
Заявіў Свабодзе намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачыншыні.
Чарговую перадачу серыі «Падарожжа свабоды» слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары пасля 18 гадзіне. Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7:45. Кастусь Бандарук падрыхтаваў зводку беларускіх навін.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі акцій пратэсту прадпрымальнікаў. Вялікія грашовыя штрафы да 50 базавых велічыняў і арышты да 15 сутак прысуджаныя 22 чалавекам. Тым часам прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску наступнай акцыі 18 лютага. Паводле Міністэрства замежных справаў, Беларусь разлічвае на адмену уведзенага летась мыта на ўвоз расійскай нафты як перажытак мінулага і перашкоду пры ўступленні любой краіны ва ўсясветную арганізацыю гандлю. У Страсбуры з удзелам 2 беларускіх дэлегацыяў афіцыйнай і ад апазіцыі адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прысвечанае разгляду справаздачы пра становішча ў Беларусі, падрыхтаванай спецыяльным дакладчыкам Андрэа Рыгоні. Тым часам новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парэ абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў у падтрымку партыі камуністаў беларускай, іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Дзмітра Жалезнічэнкі. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савету міністраў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што існуе неабходнасць папаўнення каталіцкага кліру з ліку грамадзян Беларусі.
Да зводкі беларускіх навін ад Касуся Бандурука дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Берасі і Горадні ў дзень будзе каля 0 градусаў і чакаецца дождж. У Віцебску-Магілёве зранку пахмурна, каля -3, у дзень -1, снег. У Гомелі каля 1 градусу марозу, раніцай снег, у дзень пахмурна. А ў Менску раніцай таксама снег, каля -1 градусу, у дзень пацяплее да +1, дождж. А пад вечар зноў чакаецца мокры снег. Вы слухаеце радыё «Свабода». КДБ выклікала на гутарку Вольгу Лісаковіч, якая ўдзельнічала ў жаночай канферэнцыі ў Вільні. Супрацоўніка КДБ Аляксандра Віцяневіча цікавіць, хто арганізаваў гэтую канферэнцыю, які склад яе ўдзельнікаў і якія абмяркоўваліся пытанні на ёй. Гэта не першы выпадак, калі супрацоўнікі КДБ просяць інфармацыю пра тое ці іншае мерапрыемства, якое адбываецца за межамі краіны. Перадае Любоў Лунёва.
Вольга Лісаковіч паведаміла Свабодзе, што супрацоўнік КДБ, які паказаў ёй пасведчанне на імя Аляксандра Віцяневіча, сам уручыў ёй позву ў КДБ на 23 студзеня. Вольга працуе рэсконсультам у прыватнай фірме. У мінулым месяцы яе запрасілі ў Літву на жаночую канферэнцыю, у якой удзельнічалі каля 30 жанчын з Беларусі. На канферэнцыі абмяркоўваліся розныя пытанні – ад ролі жанчыны ў грамадстве да прафілактыкі рака малочнай залозы. Вольга павяла, што на пачатку початку студзеня до яе на працу прыйшоў супрацоўнік КДБ і прапанаваў даць інфармацыю пра тое, хто арганізаваў канферэнцыю, пра што гаварылі ў часе абмеркавання таго ці іншага пытання і гэтак далей. Вольга тады адмовілася размаўляць і прапанавала супрацоўніку КДБ даслаць ёй афіцыйную позву, калі на ягоную думку з яе боку ёсць нейкае парушэнне заканадаўства. Учора ён сам прыйшоў да яе на працу і ўручыў позву. Говорить Вольга Лисакович.
Я лічу, что в органы КДБ, белорусские спецслужбы, им цікавить то, что отбывается за межой, это бухтые конференции, какие отбываются за межами нашей страны, потому что они ну, сами целиком не выездные, и, конечно, цікавить, что кажут люди, про что они разговаривают, какие проблемы они вздымают, какие мают церкование на этот конт.
Вольга повела, что лічила супрацовников КДБ больше профессийными.
Я, как юрист, завжди думала, что у КДБ працуют профессийные люди, профессийно занимаются своей справой. А вот так, что человек просто пришел до меня на працу, пошел задавать мне вопросы, абсолютно не керующиеся законодательством, конституцией.
Это не первый выпадок, когда сотрудники КДБ цікавятся конференциями и семинарами, которые отбывались за межами Беларуси. Молодевую активистку партии БНФ Александру Климович наведали в университете. Сотрудник КДБ просил назвать, чему были присвечены семинары у Швеции, Польши, Литве и Украине. Насту Александрович так само наведывали службовцы на учебе и просили докладно расповести про мету замежных поездок. У сферу интересов спецслужбов усе частей трапляют молодены, которые удельничают у молодевых конференциях и семинарах за межами краины. Спробы провести семинары на территории Беларуси на практике означают затримание и арешты за небыто несанкционированный сход. Летась некалькі десятков юнаков и девчат затримали только за то, что яны организовали летник на лесной поляне.
Расповедала Любов Лунева. Учора ввечері завершилось обмеркование ситуации в Беларуси на поседжении Политического комитета Парламентской ассамблеи Рады Европы. Выники поседжения высветлял Владимир Глот.
Эксперты, якія знайомілися со справаздачей Андреа Регоні, отзначають, параунальна з докладами своїх попередников Христоса Пургуридаса і Андреса Херкля, яна виглядає значно м'якчейшей і більш стриманий. Новий докладчик у білоруських справах пропонує і надалі вести діалог з Білоруссю, хоча і признає, що це нелегка справа. Намесник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий лечит такий подход позитивным и сподается, что статус специально запрошенного, який Беларусь позбавили еще в студии 1997 года, будет ее вернуты.
Хотелось бы, конечно, отметить все-таки какие-то элементы конструктивности и некоторые объективности, прозвучавшие в докладе. Это говорит о том, что участие белорусской делегации крайне необходимо в работе парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы непосредственно доводить до сведения европейских парламентариев ситуации в Беларуси.
Вінцук Вячорка, який непосредственно удельничав во учорашній дискусії у Страсбурге, звертає увагу на тое, як розуміють діалог представники білоруських уладов. І як гэта прогучало у виступі Наталі Андрейчик, яка викладала на посідженні офіційний погляд.
Им хочется диалогу с парламентской ассамблеей Рады Европы, с Радой Европы, але ни в каком разе не с властным народом и не с демократичными силами. Одинное слово, которое у ее звучало, это, значит, некие хулиганы на улицах. Ну, признаться, вельми шкода, что такая тональность снова начинает пановать. Я сказал, что были некоторые сподевы, не только, может, в самой Беларуси, кольки поза ей, что в минулом году, в весну, в осень, махчимое некое просовывание по шляху измягчения політичних варунків. Але сьогодні, після снежинських і студентських подіїв, не випадає говорити про змягчення ставлення до Білорусі.
Заявив Свободі Вінцук, Вячорка. Тим часом Юрія Шарова пропонує гляд свіжої білоруської преси.
Бабруйский курьер у своем свежем номере звертается до акции протесту предпринимальников, которые прошли по всей стране. У поособку газета оповедает про некоторые обставины затримания лидера бабруйских предпринимальников Алены Медведевой. Протягивает головный редактор выдания Анатоль Занатенко.
Представители милиции пригласили ее на встречу с руководством Бобруйского УЗД. В итоге отвезли ее в Минск, где продержали сутки, доставили затем в суд. Суд оштрафовал ее на 30 базовых величин. Сразу же после суда, как можно понять, ее отпустили, отдали изъятые вещи, отпустили домой.
Аўтар газеты «Новы час» Александр Тамковіч публікуе нарыс, у якім вымалёўвае палітычны партрэт Уладзіміра Ганчарыка. Вось як ён разважае пра палітыка, які ў 2001 годзе быў кандыдатам на прэзідэнта Беларусі. Нязгодны з тымі, хто лічыць, што ў паразе 2001 году вінаваты толькі Ганчарык і што лёс змагання з дыктатурай вырашала наменклятура, якая адхіснулася ад дэмакратычных пераменаў дзеля самазахавання. Па-першае, не толькі яна. Па-другое, у беларускіх умовах без пэўнай, тайнай ці адкрытай падтрымкі наменклятуры ніякая перамога апанентаў рэжыму немагчымая ўвогуле. У 2006 годзе, як мы добра памятаем, апазіцыя вяла кампанію абсалютна самастойна, па сутнасці без усялякіх кантактаў з наменклятурай. Вынікі вядомыя. Упэўнены, што дамагчыся поспеху можна толькі разам. Светлагорская газета «Ранак плюс» апавядае пра інцыдэнт, што адбыўся на навагоднія святы на старых гарадскіх могілках. Невядомы вандал зрубіў ёлку, якую 10 год таму пасадзілі пры магіле сына ягоныя бацькі-пенсіянеры. Гэтае здарэнне выклікала ў іх сапраўдны шок. Раней вандалы разбілі пліту на магіле сына, якую яны нядаўна аднавілі.
Юлія Шарова чытала свежую прэсу. А што пісалі беларускія газеты 23 студзеня ў папярэднія гады, высвятляў Дмітрий Падбярэцкі.
Цытаты мінулага. Вітаю вас! Вось як выглядаў дзень 23 студзеня розных гадоў мінулага ў публікацыях беларускіх газет. Лім у 1948 годзе друкуе даклад ідэоляга Міхаіла Суслава. Буржуазія ўсіх краін і яе сацыялістычныя прыхвасні злуюць і шалеюць з прычыны правадзімага ў нашай краіне ленінскага прынцыпа партыйнай ідэалогіі, партыйнасці літаратуры і мастацтва. Яны хацелі б бачыць у нашай краіне ідэйны разброд, распаўсюджванне пад выглядам свабоды мастацтва, той духоўнай сівухі, пры дапамозе якой адурманьваецца розум працоўных у буржуазных краінах. Вечерні Мінск у 1988 годзе змясціў інфармацыю ўправлення гандлю Мянгарвыканкаму. У сувязі са шматлікімі зваротамі жыхароў гораду наконт продажу цукру ўправлення гандлю Мянгарвыканкаму паведамляе, што ўчора, 22 студзеня, у крамах гораду было рэалізавана 67 тонн цукру. Да ведама Менчукоў, летась у студзені штодзённа рэалізоўвалася 61 тонна цукру, і перабояў у гандлі ім тады не назіралася. Няма падставаў для хвалявання і цяпер. Імя год 1998. Рэжысер Алексей Ляляўскі заяўляе: «Калі тыя ж суседзі палякі бралі самае лепшае з сусветнага тэатру лялек, у нас была палітыка адасаблення. Тое, што з захаду, дрэнна. Тым не менш, у адрыве ад адзінай культурнай прасторы працаваць нельга. Мы ўжо шакуем сваёй адасобленасцю. Хутка мы дойдзем да таго, што зробімся запаведным кутком, дзікім племем, і нашае мастацтва будзе цікавае толькі таму, што яно ні да чаго не падобнае. Нас будуць паказваць, як малпу за кратамі». Цытаты мінулага.
Дмітрий Падбярэцкі гартаў старыя падшыўкі. І на гэтым мы завяршаем нашу працу ў эфіры. З вамі быў Валер Каліноўскі. Зноў уключайце свае прымачы а 18:00 і да сустрэчы. А пакуль што слухайце гурт «Уліс».
Кам на сустрач сонцу. Ты па цёплай зямлі пабрыду. Там, дзе яблыні марыць без конца. У блакітным вясновым саду. Тягнуся і зноў аковы, а падуць пасля жэўшых рук. Моцна помніць вялыя словы, сэрца ўзгадзе.
твоих палетках. Так как с новым споткаться днем. И мохнатая алая клетка. Клетка солнца засияя огнем. У новых дней все прихожим будет. Пьем полстая над новой землей. Поднимайтесь, одобрые люди. Кросся к солнцу, борусь со мной. Поднимайтесь, добрые люди. Поднимайтесь, добрые люди. Поднимайтесь, добрые люди. Поднимайтесь, добрые люди.